Hej. Vi starter lige programmet lidt anderledes, end vi plejer, fordi i dag der vil jeg gøre reklame for mig selv. Eller for programmet. Vi holder et lille live-arrangement her i Pilestræde nummer 34, hvor man altså kan komme og se en live-optagelse af det, vi taler om. Og vi serverer et godt glas vin. Vi serverer måske også to. Vi har udsigt over hele byen. Det er 5. sal i Berlingske Media, og vi håber at se rigtig mange mennesker. Der er kun plads til 200, men hvis I har lyst, så skal I ind på bt.dk og finde billetter. Jeg lægger et link op på vores Facebook-side, der hedder Det, vi taler om. Og så håber jeg at se jer til en live-optagelse, hvor vi bagefter lige kan hilse på hinanden og skåle weekenden i gang. Og nu skal vi til Det, vi taler om.
Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til denne højhellige fredag, hvor Jesus gik med korset på ryggen hele vejen op til Golgata.
Ja.
For at blive korsfæstet. Det var jo lidt som når man ser i gangsterfilm, at folk de bliver tvunget til at grave deres egen grav. Men som vi ved, så døde Jesus jo ikke for vores synder. Eller, det gjorde han. Men han genopstod jo efter 3 dage. Så han døde måske mest en weekend. Eller det var mest en weekend, han ofrede på det. Mm. Det er også noget. Der skal lyde en stor tak alligevel. Og også til de søde paneldeltagere, som har valgt at troppe op i dag på langfredag. Det er journalist på Ugebladet her, og nu Nikolaj Vrå. Royal korrespondent på BT, Jakob Heine Jensen, og forretningskvinde og tv-personality, Janni Reh. Velkommen.
Tak. Jeg var faktisk sammen med hende der præsten, Katrine Lilleør, forleden, ja, i et DR-program. Og jeg spurgte hende, hvorfor er det egentlig, at langfredag betragtes som den mest hellige dag? Og det er det åbenbart heller ikke. Det er bare noget, jeg altid har hørt.
Nå.
Men det er åbenbart påskedag, tror jeg, hun sagde, ja, man betragter, fordi det ligesom er
det, der var en genopstår,
ikke? Ja.
Altså, ja, da jeg gik i gymnasiet, der fik vi sådan en quiz i religionshistorie. Hvad er påsken? Og så var sådan, der døde Jesus. Men det er åbenbart både, at han døde
og genopstår.
Nej, at han blev, undskyld, korsfæstet, døde, og som du siger,
genopstår.
Janne, genopstår.
Ja.
Så han tog lige en weekend. Det
jeg altid langt. Synes, lang lørdag var sjovere.
Ja. Jeg synes også, at København er sådan lidt deprimerende.
Lidt for alt. Det
havde jeg også. Ja.
Man går rundt og føler det sådan. Ja. Og det turisterne, de går rundt og kigger ind, ja, i butikkerne og tænker, hvad fanden sker der i den her by?
Der er virkelig lukket. Jeg tror kun, der er et sted, der er mere lukket, og det er i Oslo.
Ja.
Hvorfor er der mere lukket der?
Der er de mere troende, tror jeg, helt op i fjellet.
Ved du, hvad det også er? Altså, det værste, du kan gøre, det er jo faktisk at tro, at du skal på ferie til Israel.
Nej, det skal man
ikke. I Pesach. Altså, ja, under
det jødiske. Ikke bare Pesach. Ved du hvad? Man bliver jo nødt til at gå ind i en, altså, i en årskalender.
Ja.
Hver eneste gang, du skal rejse, så går du ind og ser, hvornår er der ikke helligdage, fordi der er altså pænt mange.
Og
så er
alt
der, så er der Yom HaZikaron, så er der Yom Kippur, så er der dit og dat. Der er så mange,
ja,
hvor det seriøst er dødt.
Ja.
Du kan ikke engang gå på restaurant.
Du kan ikke få falafel.
Nej, altså, alt er lukket.
Ja.
Og det kan trods alt i Danmark.
Ja, ja, trods alt. Ja. Men altså, tak fordi, har I droppet kirke? Er nogen af jer, der går i kirke? Kunne I have fundet på det?
Jeg kunne godt finde på det.
Jeg kunne også
men det
er
mere ved juletid.
Ja, okay.
Jeg kan godt lide at gå i kirke, egentlig, ja, godt, men man synes, jeg er irriteret over, at man sidder helvede til altid.
At de der bænke?
Vi skal have nogle big bio pladser i kirkerne, ja, ikke? Så du kan tage sædet tilbage med ikke?
Altså, jo, ja,
jo, men hvis det, altså, det er som om, at man virkelig skal straffes, når man endelig kommer i kirke.
Ja,
skal du sidde virkelig af helvede til på sådan et træsæde, ja, som er bygget til nogen, som måske er 2 hoveder mindre end mig. Ja.
De var også nok lidt mindre dengang, de blev,
ja,
bygget.
Jamen, så kunne man jo godt altså, ja, udbygge de her bænke, så de blev lidt mere behagelige.
Hvis du vil se med, så skal du som altid ind på bt.dk, hvor du finder programmet på forsiden. Ellers kan du finde os på BT's Facebook-side eller Det, vi taler om's Facebook-side. Så bliver det ikke meget nemmere. Og jeg har faktisk lidt flot påsketøj på i dag. Og
ja,
Jesus.
Du har.
Jeg har købt ny Jesus-t-shirt. Ja,
den vil han blive glad for, hvis, ja, han så den Jesus dag, hvor han blev korsfæstet, ja, at du synes, at han er din homeboy.
Jeg troede, det var Dave Grohl.
Nej, Jesus is my homeboy. Janni.
Ja.
Jeg har inviteret dig med i, ja, dag, for et par uger siden, der talte vi om en sag, som blev ridset op eller rullet ud på Frihedsbrevet.
Ja.
Frihedsbrevet er jo et nyhedssite, som også sådan graver i nogle ting. Jeg plejer at kalde det en blanding, et merge mellem Weekendavisen og en Ekstrablad, eller Weekendavisen og en skør verden.
Ja,
men det, og denne her, det er jo virkelig
det er skør.
En skør verden.
Ja.
Det er en historie om en tyrkisk tryllekunstner.
Ja, som kalder sig læge og professor.
Ja. Den her tyrkiske tryllekunstner, han turnerer rundt med en historie om, at han er læge. Han ved en masse om kraftforskning, og han løber ind i en dansk mand, der hedder René Sindlev.
Mm.
Og får ham besnakket, og de laver et dejligt team og begynder at finde investorer til deres kraftforskning, som altså viser sig at være...
Både HIV-forskning og kraftvacciner, ja. Men det skal så lige siges, allerede i 15, da Carsten får konstateret blærekræft, der bliver der taget kontakt til ham, der hedder det Dandrit. Og der allerede der investerer Carsten penge i det, fordi at, det var også en kraftvaccine. Den kunne både forlænge livet, hvis du var i stadie 4 og så videre. Og den hopper Carsten på. Og så er det jo, at han senere hen kommer ind i en Nokian, da René Sindlev møder den her særhat.
Ja, Dandrit, det bliver senere til i Nokian.
Ja.
Og jeg har siddet og lyttet til den her podcast, som man kan høre på Frihedsbrevet. Jeg mener, de første to eller tre episoder, de er gratis, og ellers skal du altså være medlem af Frihedsbrevet.
Mm.
Det er fucking vild,
det er så vild
lytning. Og det, man tænker, det er et, hvorfor er René Sindlev ikke med i denne her podcast? Fordi det er alle andre investorer faktisk, og fortæller, hvordan de er blevet, ja, man kan jo ikke sige bollet i hovedet og røv, men økonomisk blevet savet over, fordi de har mistet hver en krone. Det viser jo at være det vildeste bluff. Altså, Serhat var ikke læge, han var ikke kraftforsker, nej. Han vidste ikke en skid. Han var jo ikke bare tryllekunstner, han var endda en dårlig tryllekunstner.
Ja, han kunne bøje teskære og sådan noget.
Ja.
Ja, det er der, vi er. Og så har han lavet en masse snyd med ejendommen.
Og det kan jo være svært at forstå, men Carsten, som du er gift med,
ja.
Han går jo også ind i det her.
Ja, han tror jo også fuldt og fast på det. Fordi
hvor mange penge investerer
60 han 60 millioner.
Ja.
Det er altså rigtig, rigtig mange penge. Absolut, og det skal så lige siges, fra da det blev til Enochian, og vi hørte om hele det her, og Serhat var den her fantastiske læge, der ved jeg ikke, der havde jeg bare en underlig mavefornemmelse. Så første gang, da Carsten tager over i 18, den helt præcis den 11. oktober i 18, der er jeg hjemme og bliver ringet op af ham, og han er meget sådan forvirret og konfus og siger, at han har fået scannet sin hjerne.
Og det her, det er i USA,
ja. I LA, hvor de har startet klinik, og Carsten tager det over, fordi han skal over have ilebehandling. Og der har han jo haft blærekræft og alle de her ting, og det de gør, påstår han, at de scanner hans hoved og finder 100 blodpropper. Og tilfældigvis er min veninde på besøg, der er gift med en overlæge på Rigshospitalet, og hun siger, Janne, det der, det er løgn. Altså, det er jo simpelthen løgn. Du bliver nødt til at skrive det over, og jeg kan jo også høre, at Carsten lyder fuldstændig ved siden
fordi
af
sig. Fordi han er lige blevet scannet.
Han er lige blevet scannet, og han er rundforvirret, 100 blodpropper, og jeg tænker, hvorfor scanner de ikke resten af kroppen? Det er jo nede i blæren, han har haft kræft. Det var jo mere, altså... Det var det, de skulle
gå efter. Det var oplagt at
scanne hele kroppen.
Men sagde du ikke også, at han var blevet scannet i Danmark, hvor at de jo ikke havde konstateret de her 100 blodpropper?
Jo, han havde fået scannet hjernen i Danmark inden, og der var ikke konstateret 100 blodpropper. Så jeg vidste jo, det var løgn.
Mm.
Og så skriver jeg et fint brev derover til dem. Og,
en mail.
Eller jeg laver faktisk en mail. Og så kan jeg godt se, og så får jeg jo nærmest en virkelig
ubehagelig... Hvad skriver du i den mail?
Jamen altså, jeg skriver, jeg måske skal læse den op.
Må du meget gerne.
Jeg skriver til de her pårørende.
Bare skriv, tal ind i mikrofonen.
Ja, undskyld. Jeg skriver til nogle af dem, eller dem, der er involveret i det her. Så skriver jeg, at jeg har taget kontakt til Carstens søn, fordi jeg er bekymret for min mand Carsten, og derfor tager jeg også kontakt til dem. Carsten ringede mig op forleden nat og var meget ked af det, forvirret og konfus. Jeg havde besøg af min veninde, og vi bliver selvfølgelig urolige, da vi hører, han er blevet scannet, og der blev sagt, at Carsten har over 100 blodpropper i hjernen. Underligt, han ikke har fået det at vide ved tidligere scanninger i Danmark, for det er jo en meget alvorlig sag. Det er jo forståeligt, at man kun scanner hoved, hals og ikke resten af kroppen for at få et totalt sygdomsbillede. Carsten har tidligere været syg med kræft i blæren. Det er jo ikke forsvarligt at gå i gang med ilebehandling, hvis der måske er andre ting i kroppen, der ikke er klarlagt. Desuden er Carsten en ældre herre, og hans hud er tynd. to af vores nærmeste venner er gift med læger. Derfor sætter vi spørgsmålstegn om en behandling som ildepåsætning er forsvarligt. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for, at Carsten helt selv kan bestemme, hvad han vil, men det er ikke ens betydende med, at jeg ikke vil skjule min bekymring for min mand. De bedste hilsen er Janni.
Og hvordan reagerede de mennesker, du sendte den mail til?
Ja, de kom jo med en lang mail tilbage om, at at det var Carstens egen fri vilje, og de havde jo med professionelle folk at gøre, blandt andet at Serhat jo var den her lægegud, og både var professor og læge, og havde fuldstændig styr på det. Og de havde styr. Ja, skal jeg læse noget af det op, eller er det lige meget?
Hvis du har lyst.
Ja, det behøver jeg ikke, men de skrev i hvert fald en lang mail tilbage, og det var altså Carstens egen fri vilje, han var der, og de mente, at det her, det var godt for Carsten, og de havde...
Tror du, at de tror på det på det tidspunkt, eller tror du allerede der, at der er nogen, der er ved at skamme Carsten?
Altså, det vil jeg ikke udtale mig om. Mm. Jeg ved i hvert fald bare, at når jeg allerede kan finde ud af det her i 18, første gang min mand tager derover, så der kan jeg nærmest lugte der noget galt. Så ved jeg ikke, hvad de ved og ikke ved. Det må jeg sige. Det
har Hvorfor tror du, at Carsten tror på det her?
Carsten tror på det, fordi at ham her, Serhat, kunne flytte bjerge. Altså, han var lød jo simpelthen som om, at der var ikke det, han ikke kunne. Han kunne nærmest få folk til at gå på vandet, og han kunne helbrede kræftpatienter og folk, der var i stadie 4 og stamceller og... Så jeg tror, Carsten var så overbevist, og når du så også putter penge i noget, og du er overbevist om noget, så kender jeg også Carsten, så går han hele vejen.
Men det er også det, der er så frygteligt ved sådan nogle ting her, ikke? At det er mennesker, som i princippet er syge, som jo så af den grund er, altså der har man måske en tendens til at ville prøve alt som en sidste udvej.
Ja, Nikolaj.
Husker jeg forkert, Janni, eller var det sådan, at Serhat Gümrükçü også havde på det tidspunkt... i anførselstegn helbredt René Sindlev for en kræftsygdom.
Det kan jeg kan godt huske dig, jeg tror mere, det var Ole, der var over, og det var Ole Abildgaard. Jeg tror ikke,
jeg har i hvert fald læst, at René Sindlev har skrevet en Facebook-opdatering på et tidspunkt, hvor han bruger, jeg ved ikke hvor meget plads på at hylde denne her mand, for han sidder i et fly på vej over til USA til den her kæmpe store tryllekunstner, som åbenbart også kan trylle ikke bare kræft og hiv væk, men også en masse penge op af lommerne på folk.
Og det betyder meget for Carsten, at de her mennesker står på mål for ham.
Det er klart, når de siger, at de blev helbredt, og sikkert også René Sindlev, så er det jo klart, så tror Carsten også på det. Og så tænker han, når jo med den sygdomshistorie, han har, så kan det her jo være med til at forlænge hans liv.
Hvordan har Carsten det i dag med altså den viden, han har nu? Jeg vil virkelig anbefale folk i øvrigt at høre den podcast.
Ja, det vil jeg også.
Det her, det starter jo med sikkert nogle gode folk, der gerne vil forske i kræft. De kommer ikke ret langt, mangler noget investering, finder nogle investorer og møder så en tryllekunstner, og det ender jo også med lejemor.
Ja, og det skal lige siges, at der allerede i Dandrit, der talte jeg jo med en læge, det der med, om man overhovedet kunne opfinde noget, der kunne gøre, at man kunne holde folk i live i stadie 4. Fordi det tager mange år at få noget godkendt i Danmark, det ved alle. Det er ikke bare noget, der tager 4 år, 5 år, det er noget, der tager 10 år. Så derfor allerede der tænker jeg, det er mærkeligt, de er bare out in the blue, og du skal til Estland og har taget en blodprøve, og så kan de ud fra den blodprøve, så kan de give dig en eller anden vaccine, der kan dræbe de der celler, de der, hvad hedder det, kræftceller. Derfor allerede, der tænker jeg, der er et eller andet galt, det gør jeg allerede ved Dandrit. Så det så bliver til Nokia, når jeg hører om det andet der, ja, så har du ret i det, så er det både, finder man ud af, at manden er lejemorder, at inden Carsten kommer til...
Det er i hvert fald, det han er beskyldt for anholdt for nu.
Ja, altså de har, i ud for podcasten kan du se, de har rimelig mange, ja, altså beviser, ja. Der er jo også en, der har stået frem, som har været mellemmand.
Præcis.
Som
har, det er kun fordi, han ikke er dømt endnu.
Det er kun fordi, det ved jeg godt.
Ja, ja. Han er tiltalt.
Han er tiltalt, ja. Men der er en, der allerede har stået frem og sagt, at han står frem og siger, at han er skyldig, og han har været mellemmand på hele det her. Ja. Men anyway, bottom line er, inden Carsten kommer, har de jo taget livet af en, som rent faktisk vil melde Serhat for noget svindel. Og han bliver sjovt nok likvideret i januar, som Carsten kommer derover i oktober. Mm. Og det synes jeg også er meget skræmmende.
Jeg ved ikke, nu har jeg ikke hørt hele podcasten, men på et tidspunkt, der var kongehuset også ved at blive blandet ind i hele det her Enochian-cirkus. Jeg kan huske, der var et arrangement i den kongelige kalender på Panum-instituttet, hvor der skulle fortælles om, jeg tror, Enochian var ude i en investeringsrunde, Og der skulle være et møde på Panum Instituttet, hvor man kunne fortælle om alle Enochians fortræffeligheder. Enochian, det er jo det sprog, som elverne taler. Altså, det siger også lidt hvilket lag vi er i. Og der var prinsesse Marie blandt dem, som så skulle kaste glans over arrangementet. Men pludselig blev det aflyst. Jeg ved ikke, jeg har aldrig fundet ud af, om arrangementet blev aflyst, og det var derfor, prinsessen ikke kom, eller om det blev aflyst, fordi prinsessen aflyst.
Altså simpelthen, fordi man tænkte, det her, det er for nuts.
Det var måske noget, som man ikke skulle tage del i. Mm.
Ja. Det var nok meget godt.
Det var nok meget godt. Lidt ligesom, man ikke skal sende sine børn på.
Nej, det. Men det, jeg også vil sige, udover at jo Carsten fik de her ilebehandlinger, så havde de jo også sendt ham hjem med en masse sprøjter, som skulle være stamceller i, som han havde betalt rigtig mange penge for.
Det kan jeg godt huske, Jenny. Det talte du med mig om.
Ja, jeg faktisk til dig, Ditte, fordi jeg siger, jeg er frustreret nu. Han har fået alle de her sprøjter hjem, han 800.000, for han skal stikke sig med i maven hver dag. Så jeg stjæler simpelthen en sprøjte fra Carsten og sender den ind på et laboratorium og finder ud af, at det er gas og gejl, der er simpelthen C-vitamin i. Der er slet ikke noget med stamceller eller noget som helst. Jeg kunne også høre på telefonen, at de lød som om, de slæbte et babyfoster op på den her klinik og skulle stikke stamceller ud. Altså, jeg var bare sådan, jeg tænkte, nej. Jeg sagde til min mand, det kan du da ikke tro på.
Det var så vildt, alt det der foregik.
Ja. Og det var jo så også snyd. Carsten sad jo og stak sig i maven med C-vitamin.
Det er faktisk det ved at være et par år siden, at vi talte meget om det her. Og hvor du sagde, der er noget fuldstændig galt. Der er noget fuldstændig galt. Ja. Han er ved at pøse millioner i nogle folk, der er ved at snyde ham i hoved og røv. Og netop, hvor du sagde, nu sender jeg en sprøjte til et laboratorium. Ja.
Men det er jo, altså, den her type virksomhed slår jo klørene i, om ikke terminalsyge mennesker, så i hvert fald alvorligt syge mennesker, som det gør alt for at blive raske. Mm. Og bruge alle de penge og midler, som de har, for at komme ud af det her. Mm. Der er en YouTube-video, jeg ved ikke, om den er blevet skjult nu, men der sidder René Sindlev i hvert fald og fortæller om alle fortræffelighederne hos Enochian, og viser rundt, der bliver vist rundt i deres, jeg tror, de kalder det laboratorie i Los Angeles. Og der foregår altså den her enormt vigtige forskning i
og kræft og så videre. Spøjst.
Det, der er bare meget interessant i videoen, det er, at der ikke er nogen, der har hverken handsker på i det her laboratorium, mens de sidder og arbejder med meget smitsomme viruser.
De leger jo hele tiden. Og det er, altså, investorerne, det er jo Carsten Ræh, det er Ole Abildgaard, Mark Sikketi også ind over. Og så er der René Sindlev, og både Ole Abildgaard, Mark Sikketi og Carsten Ræh medvirker jo i den her podcast. Og man sidder jo lidt og tænker, hvor er René Sindlev? Sidder han også i gang med et eller andet tryllekunstnerkursus? Eller er han forsvundet? Er det, fordi han er flov? Er det, fordi han er medskyld? Hvad fanden er det, der foregår?
Der er i hvert fald i USA varmet op til en kæmpe sag mod firmaet for svindel, altså med investorer, som vil have deres penge tilbage.
Kan jeg kraftedeme det godt forstå. Er Carsten en del af det sagsanlæg?
Det ved jeg faktisk ikke.
Lyt til podcasten på frihedsbrevet.dk.
Det er interessant.
Vi skal til anden. Ja, ham er faktisk lidt i tvivl, om man må kalde svindler, men jeg tænkte, om vi skulle tale lidt om Peter Bindner, Nikolaj.
Ja, det kan vi godt.
Han har i hvert fald opgivet nogle forkerte tal ifølge Slots- og Kultur. Styrelsen.
Ja, altså jeg tror, at tallene var rigtige nok, men noget for høje i forhold til, hvad man føler, man har fået for pengene. Altså han fik jo 12 millioner kroner i støtte under nedlukningerne til at sprede glæde med sin bus, som spillede, der var et orkester, der spillede All You Need Is Love.
All You Need Is Love. Den kørte på repeat.
Jeg synes faktisk, den er dybt irriterende. Den
men forestil dig, ved du hvad, hvis jeg havde haft et havlgevær eller et eller andet, så havde klappet efter sådan en bus, hvis den bare kørte i fucking ringen. Og så næste, og så en dag i, det var kun halve dage, han var jo ikke så lang tid.
Men der blev så også pustet balloner op, og som blev delt ud.
Heliumballoner.
Ja, helium, de kørte ud gennem en luge på bussen, og så kørte. Men altså, 12 millioner kroner er der givet tilskud til det her arrangement, og jeg tror, det var Ekstrabladet, der gik ind i sagen, og så besindede de sig i i afdelingen for støtte i Kulturministeriet bad om, jeg mener, 10,2 millioner kroner.
10,7, ja.
10,7, som de gerne vil have retur. For de har regnet på udgifterne. Altså, man kunne have købt de busser. Og,
Altså, på et tidspunkt, han mener selv, at hans... Altså, de der balloner, du nævner. Ja. Hvordan var det med det? De kostede... Altså, det var over 1 million, så vidt jeg husker. Og de
det endte... kan man
nej, det var det ikke. Undskyld. Ballongerne kostede 150.000 kroner.
Der kan også få mange balloner.
Hvor Kulturstyrelsen sådan... Nej, de har kostet 10.753 kroner.
Det kommer jo an på, hvor du køber dem.
Ja, så skal det godt.
Det skal jeg kraftedeme love for. Også om du har hyret YouTube til at puste dem op. Altså, hvad fanden er det for noget? Ja. Men seriøst, han har fået 12 millioner, han skal betale de 10,7 tilbage. Det var nemlig nogle bustur i... Var det sådan noget Aarhus... Aalborg og Odense. Og så sidder der en eller anden chauffør. Han får vel han får en 300-400 kroner i timen. Og så kører han rundt, og det der anlæg skal man selvfølgelig leje. Det tror jeg ikke nødvendigvis behøver at være så frygteligt dyrt.
Han har fået tillæg for at høre den samme sang.
Der er noget med noget benzin og noget helium. Ja. Men hvad den fanden kan det også? Jeg undrer mig altså også over kultur... ministeriet.
Ja, men der må du jo forstå, så bliver det jo meget statsligt, ikke? Fordi hvis du opfylder reglerne, så det er jo ligesom på Britas kontor, ikke? Der bliver sat flueben ved de her forskellige ting og sager, og så han har nemlig sat sig ind i, hvad der kunne give støtte til, og så har han, altså det
er
ligesom hvis du spørger ChatGPT, er det ikke det hedder?
Jo.
Hvordan gør vi det her? Og så kommer den med en løsning på det.
Men hvad havde han så tænkt sig med de der millioner, som han ikke brugte? Altså,
Jamen det lader sig til, at de er brugt nu, men så på noget andet, fordi Kulturministeriet vil have dem tilbage, og han har dem ikke til at give dem tilbage. Så de har det er overdraget til Gældsstyrelsen. Det har jo kørt, det er et langt forløb det her. Det har jo kørt siden, kan jeg have sagt, at vi stoppede med nedlukningerne og så videre. Ikke? Og nu er han så blevet begæret konkurs. Personlig konkurs. Og så skal hans aktiver jo realiseres. Og blandt dem er der faktisk et sommerhus oppe i Liseleje. Det har vi også hørt om før.
Den med
Den med trappen, ja. Som han jo betaler, er det 5.000 kroner om måneden?
Nej, det er op på 10 nu.
10.000 om måneden for ikke at have revet ned. Altså simpelthen for at have ned til den ret stejl trappe.
Han bor på en grund, der ligger helt ud til Kattegat, og der er ligesom en skrænt ned. Ja. Og så har han tænkt, ej, jeg gider altså ikke gå hele vejen uden om, der er mange kilometer, jeg bygger en trappe. Og så har kommunen sagt, nej, eller planen, hvad fanden sådan noget hedder, ikke et eller andet teknik og miljø. Til det rigtige kystdirektoratet siger, det kan du altså ikke. Og så er han sådan, nå, det var ærgerligt, fordi den er bygget nu. Det er så koster ham 5.000 om måneden i en længere periode. Da man så finder ud af, at han bare betaler pengene og fucking ligeglad, så sætter man faktisk beløbet op til 10.000. Og jeg så en opgørelse i Ekstra Bladet, som er ved at være lidt gammel, at han samlet i bøder har betalt nu 365.000 kroner. Plus nogle sagsomkostninger. Så man er oppe på mere end 500.000. Og der sidder man jo selvfølgelig og tænker, det er kraftet med mange penge, men... Det er det måske ikke, hvis det er andres penge.
Og ret usædvanligt, så har han så også fået det, der hedder begrænset kontakt nu til styrelsen, fordi at han har beklaget sig så mange gange, og åbenbart nogle vendinger, som de ikke bryder sig om, at personalet ikke længere skal udsættes for kontakt. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, hvor den sag ender, men nu er sommerhuset i hvert fald sat til salg, og indtil videre 80 millioner kroner er prislappen.
Hvor stort tror I det er?
Altså huset der? Det er vel en 200-300 kvadratmeter?
Ja, det er 220 kvadratmeter.
Det kan man da godt få en chat for.
Altså, 80 millioner, jeg er godt klar over. Det grunden er stor.
Camilla Plums sommerhus på stranden i Tisvildeleje, det var jo 30 millioner.
Ja. Men det ligger jo også
eller 25? Altså,
helt sygt.
Var det? Jeg tror, det var 25. Det er også lige meget.
Jeg mener faktisk... Nå, det er også ligegyldigt.
Tror du, det var endnu mere?
Nej, jeg troede kun, det var 20, men det gør, hvad det mangler sig for.
Nå, google det lige. 80 millioner, det er så det er 220 kvadratmeter sommerhus, og det er jo på en 5 hektar stor grund, så det er selvfølgelig også noget. Som jeg forstår det, så er der også tennisbane. Inde i huset er der en pianobar.
Aha. Ligesom på Oslobåden.
Ja, og der er også en svævebane, og der er bålplads.
Det kan en svævebane inde i
huset? Bålplads, det vil jeg ikke give 80 millioner for. Ej. Det kan man bare, der kan man bare grave et hul med en, altså og så smide noget brænde eller sådan noget, ikke? Ja. Så har du en bundplads. Svævebanen, det kan godt være, at man skal have fat i en eller anden tømmeragtig type.
På svævebanen
der er også et mindfulness-rum og motionsrum.
Hvad laver man i mindfulness?
Musik og mindfulness.
Og ja, der sidder du og trækker vejret.
Trækker vejret.
Og, og der er selvfølgelig panoramaudsigt over, over Kattegat. Og måske kan man se lige toppen af trappen, som altså ikke må være der. Men overtager jo den der skide trappe. Ja.
Som man så skal, pille ned.
Ja, det bliver man jo nødt til.
Eller skal man betale 10.000 om måneden.
Ja, 80 millioner alligevel. Men så kan det da være, at staten får nogle af de penge tilbage, som han skylder.
Ja, det har Ekstrabladet så spurgt kurator om, og det vil de så ikke svare på, om, om hvordan og hvorledes.
Nej,
så
de har ikke kun få aktindsigt.
Nej, men...
Er det ikke lidt underligt, eller hvad?
Og lige den slags sager er ikke
måske
så bekendt
det
med.
Måske det er altså for privat.
Det kan godt være, altså det er...
Ja, men...
Men det er jo ikke det heldigste tidspunkt at sælge et sommerhus på, kan man sige.
Nej, men man kan så også sige, at dem, der køber et sommerhus til 80 millioner, jeg tror, de er ligeglade med det der nedslag til 2 millioner, eller hvor meget man
ikke kan. Ja, de er også ligeglade med finanskrise, alt sådan noget. Det så er de ved skidt stykke.
Ja. Nu må vi se, 80 millioner, det er...
Det er næstdyreste hus, der nogensinde er blevet solgt. Det var, eller sommerhus. Hvad hedder det? Sommerhus, selvfølgelig. Ja. Det var 44 millioner. Så det er immer væk. Det er næsten dobbelt op, ikke?
Ja, det er vildt.
Det er kraftedeme vildt.
Det er mange Klums penge.
Klums kostede 25.
Hvad? 25?
Klums kostede 25.
Og hvem sagde 25?
Det gjorde
sladerdronningen af Danmark. Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder
TV-personlighed Janni Ræ.
Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrog. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg vil spørge dig, Jakob.
Ja.
Ja. Du er jo stadig royal reporter.
Ja, det er jo teknisk set, at jeg er royal korrespondent.
Teknisk, ved du, at min datter på 7 bruger det udtryk, Constance.
Teknisk set?
Ja. Hun siger, teknisk set, at det er jo sådan, nogen skal forklare et eller andet. Ja.
Selvom det ikke er teknisk.
Jo, hun bruger det faktisk rigtigt, hvilket jeg stusser lidt over.
Jamen, du er fordi, klog, det er der.
Socialt vil jeg sige, hun er godt begavet. Ej, var det strengt sagt?
Nej, for det er rigtigt.
Hun er kvik nok. Hun interesserer sig ikke så meget for... for det boglige, lad mig sige det sådan.
Det kan man jo altid indhente.
Ja. Hun er så dygtig til at læse. Hun er så dygtig til
det. Jeg kan altså også komme langt i livet ud.
Så bliver hun bare ikke udfordret nok.
Nej, det kan godt være.
Det kan du lige tænke lidt over.
Hun interesserer sig for make-up og sådan noget lige nu.
Ja. Men, altså, men jeg er i sådan lidt underligt ingemandsland. Jeg er jo stadigvæk royal korrespondent, men så bliver jeg også kastet ud i hele det her Trump-noget. Ikke? Og det er jo den vej, jeg skal gå, så jeg føler også, at jeg bevæger mig mere og mere derover. Men det er da klart, at jeg
du er ansat endnu som royal reporter.
Ja, og jeg deler jo også. Jeg synes jo stadigvæk, det royale er meget spændende.
Men der er jo ikke så meget at korrespondere mere, fordi de har jo dybest set ikke sagt noget siden sidste år.
Nej, det kan man sige. Det har de jo lukket ned for. De har jo besluttet sig for, at der skal være færre de her doorsteps, hvor jeg kan stille irriterende spørgsmål.
Jamen, jeg vil sige, der har der nærmest ikke været nogen arrangementer, siden de kom hjem fra Indien.
Nej.
Hvor man har set dem, der har været lukkede arrangementer, og hvis ikke jeg tager meget fejl.
Og i Indien, der valgte man jo også at droppe doorsteps for så at lave interviews i citationstegn, således at man ligesom kunne vælge de medier, man havde lyst til at tale med.
Og det bliver ikke dig.
Og det bliver jo aldrig mig. Det er det, der skete for mig til.
Vi skal have Bodil Kat tilbage på BT.
Ja, man må måske finde ud af, hvad man skal.
Men Jacob, jeg sad bare, jeg skrev faktisk Klum sidste uge, og så kunne jeg læse på Kongehusets årsregnskab, at de havde overskrevet deres budget. Og jeg skrev en klumme, nogle kommentarer, hvor jeg var sådan, at det er der ikke nogen, der behøver at bekymre sig om, fordi de får jo bare forhøjet til næste års budgetforhandlinger, finansloven. Altså der er to institutioner, der aldrig skal spare. Det er Kongehuset og det er Kirken.
Ja.
Og det er jo faktisk præcis det, der er sket.
Fuldstændig.
De får bare nogle flere penge.
De følger jo statens overenskomst.
Ja. Altså Kongehuset får jo 114,6 millioner kroner om året i apanage. Og det er steget hvert eneste år, vi har haft indsigt i deres regnskaber. Og det, som du siger, det stiger jo på lige vilkår.
Men det er sådan noget, der kan altså, ikke pisse mig af, men alligevel pisse mig lidt af. Altså, det er så, fordi en ting er, okay, vi har et kongehus og sådan noget, det koster. Det gør det jo. Men så synes jeg bare, at dronning Margrethe skal shut her pie hole. når det er, at hun begynder at ævle om, ja, at vi andre altså, skal spænde livremmen ind og spare tider og bla 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 bla. Der er det sådan et, nej. Så må du sgu også selv lære at slukke lyset efter dig, når du forlader et rum.
Det bliver sådan lidt underligt løftet pegefinger.
Det synes jeg altså. Ja. Eller så skulle man sige, prøv at høre her. Vi skal nok, vi har også nogle midler her der, når vi udlejer vores hus i Verbier. Eller, altså, der er et eller andet usympatisk. Vi bare blive ved med at sidde og skovle ind uden selv og ligesom prøve at styre sit forbrug.
Men der er også et eller andet sjovt ved det der med, at man, at man nævner, hvad hedder det, krigen i Ukraine og økonomien. Ja, som,
den er altså, skyld i alt.
Fordi det er der jo også altså, mange, mange andre danske virksomheder, som trods alt alligevel er i stand til at levere et overskud. Mm. Som ikke...
Ja, og dem, der ikke gør, de får sgu da ikke bare lov til at få... Altså ikke betale, lad os sige, elafgifter eller et eller andet. Altså sådan er det jo ikke.
Ja. Ej, altså der står jo i Hofmarschallens... Nej, undskyld, Nicolaj.
Nej, det er jo bare... Altså, jeg har da siddet og undret mig. Jeg får da også varmeregninger og elregninger, som er lidt anderledes end
de plejer
at være. Men når man så kigger ud over, hvad de forskellige virksomheder... hvad de hiver hjem af overskud og så videre. Selv Cirkus Arena havde det bedste år under coronaen. Altså
det skulle kongehuset prøve at gå lidt mere i cirkus.
Ja, det kunne godt være.
Men man kan da godt se, hvor ens penge er forsvundet hen i hvert fald. Ja. Det er de er åbenbart forsvundet ned i lommerne på en masse aktionærer. Mm. Og det er lidt ærgerligt.
Ja. Lidt.
Ja.
Men det sjove det var, at når sådan noget regnskab kommer ud fra kongehuset, så er der jo sådan, hvor Hofmarschallen, han skriver sådan et forord til den økonomiske beretning. Og jeg synes bare, det var meget sjovt, at også kriserne bliver nævnt i den.
Ja, det kunne de ikke lade være
hvor
med.
Hvor der står, det var dog også et år, hvor kongehuset oplevede interne udfordringer, som påvirkede den kongelige familie og kongehuset som helhed. Diskussionerne om kronprinsparets skolevalg affødte stor debat i offentligheden. Også dronningens beslutning om at ændre titlerne fra HKH prins Joachims børn medførte stærke reaktioner. Dette berørte naturligvis alle involverede, som dog ved udgangen af året var enige om at se fremad.
Ja, lad os se fremad.
Hvor jeg sådan tænker,
men var de enige om det, Jacob?
Det kan, altså, det kan jeg slet ikke se. Altså, jeg kan huske, dronningen
kan du genkende
sagde,
det?
At dronningen hun sagde i sin nytårstale, ikke?
Jo.
At
nu skal vi se fremad.
Nu skal vi se fremad. Hvordan var det præcis, hun formulerede det? Hun var sikker på, at der nu var... Ja, det var noget i den stil, ikke? At man var enige om at se fremad.
Ja,
ikke?
De skulle gå sammen i hvert fald. Ikke? Ja. Men det gik jo i hvert fald ikke sammen ind i det nye år, fordi der startede prinsesse Marie med at melde afbud til nytårstaften.
Og jeg må altså bare sige til de lyttere af det her program, som fordi jeg går også ud fra, at der er nogen, der elsker kongehuset. Mm. Og der er faktisk mange, der sådan på alle mulige sjove tidspunkter spørger mig, om er det nu også så galt, er de nu ikke blevet gode venner igen? Og hver eneste gang, så har jeg det sådan... Jeg har næsten lyst til at sige, jo, det er de. Mm. Fordi man kan se det der lys i øjnene. Folk har sådan en illusion om, at den her familie bare har det godt igen. Men jeg må altså skuffe dem hver gang, for det er bestemt ikke mit indtryk.
Dronning Margrethe sagde det jo selv i det interview, som hun gav til Martin Krasnik i Weekendavisen. Faktisk så sent som en uge før hun i februar måtte sygemelde sig. Mm. Hvor hun jo blev spurgt om, hvorfor hun tog titlerne fra prins Joachims børn. Hun blev spurgt om direkte. Mm. Så kan man så sige, til forskel fra sin tid i Deadline, så holdt han ikke fast i spørgsmålet. Mm. Men respekteret, at hun sagde, at det var stadig for tæt på til at tale om. Mm. Og man kan sige, det lyder jo lidt anderledes.
Hun kunne også
det
have sagt, lidt, jeg skal lige spørge Mary.
Man kan jo sige, hvis det stadigvæk er for tæt på til at tale om...
Det var bare for sjov.
Ja.
Hvis det stadig er for tæt på til at tale om den 15. hvad hedder det, februar, ja, så er det jo underligt, at man 1. januar var blevet enige om at komme videre.
Ja. Men det er jo også at man hele det der er underligt, fordi narrativet ændrer sig jo konstant.
Ja.
Det er aldrig det samme. Så var det i tråd med andre europæiske kongehuse.
Ja, og så var det for børnene egen skyld.
Ja, og for kronprins Frederiks skyld også. Ikke? Fordi så skulle han ikke træffe den beslutning.
Nemlig.
Så det har kørt sådan lidt rundt, må man sige på den måde.
Men det er jo sådan klassisk, jo mere du forklarer, jo værre bliver det.
Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker nogle gange, så, når folk kommer hen og gerne vil snakke om, så tænker jeg sådan, måske det er også lidt af præmissen ved at have et kongehus, at de bliver nødt til at få os til at tro på det igen, selvom vi godt ved, at de ikke har det godt. At på en eller anden måde, så skal vi ligesom tro på det, for ellers giver det ikke nogen mening at have det.
Men nu bliver det jo spændende at se her, når dronningen har 83 års fødselsdag. 16.
Ja, april. Spændende, om Mary og Joachim kommer.
Altså, eller står Marie. I den kongelige kalender står der jo den kongelige familie. Og det ved vi jo så, hvem det indbefatter. Der står ikke den tilstedeværende kongelige familie.
Nej, det er rigtigt. Fordi lad os sige, altså den kongefamilie selvfølgelig kronprinsesse Mary.
Kronprinsfamilien.
Og men ja, det er helt kronprinsfamilien, men det er jo selvfølgelig også Joachim og Marie.
Det er også prinsefamilien, som det hedder, ja.
Og det er vel egentlig ikke deres børn mere?
Jo, de er også medlem af den kongelige familie. Ja, de er stadigvæk i affølgen.
Ja, de er bare ikke
De er bare ikke en del af kongen.
Men det var Nicolai, det var præcis den samme, jeg ved ikke, om man kan sige, det er en fejl, men det var præcis det samme, de gjorde i september måned til dronningens regeringsjubilæum, hvor de jo også skrev ud, at den kongelige familie kom. Og så lige pludselig så stod de jo der på selve dagen, og så viste sig, at prins Joachim og prinsesse Marie, de gad ikke at komme, eller de kom i hvert fald ikke til det. Og altså, man kan jo...
det var virkelig, og det er og lidt, lidt skørt. Vi har jo ringet nogle gange for at høre her på BT, hvad betyder det, at Joachim og Marie kommer sådan, jamen det vil vi ikke sige. Ja. Det er en kæmpe stor hemmelighed. Og jeg vil bare sige, hvis Marie ikke dukker op, så vil jeg sige, så vil jeg altså i gang med et statement her.
Jamen det,
fordi udover at Joachim og Marie ikke kom til regent jubilæet, så blev Marie jo også væk.
Til nytårstafel.
Og der var forklaringen, at prins Henrik var syg, lilleprinsen.
Ja. Og den kom meget tæt på.
Og det kan jo godt være, at han var syg.
Det ved vi ikke.
Men jeg vil så sige her, at altså, nu er prins Joachim jo også en meget pragmatisk mand. Dels er det hans gamle mor, og dels er det jo også kongehuset, som han er afsindigt lojal overfor, som institution.
Ja.
Og armen, der bøjer, er stærkere end den, der brækker.
Ja.
Så jeg har et håb om, og en tro på, at prinsesse Marie og børnene, at de alle sammen er der. Det, der så bliver interessant, det er at høre det bifald, der kommer, når den del af familien træder ud på balkonen.
Men tror du, man kan høre forskel?
Det kunne man i hvert fald i september, da der var den her Herostratis berømte frokost på Københavns Rådhus første gang, at kronprinsparet var sammen med prins Joachim og prinsesse Marie, efter at titelkrisen den brød ud. Og der var der et enormt bifald til prins Joachim og prinsesse Marie, og det blev gentaget ved nytårstaflet, der fik prins Joachim aftens største bifald, da han ankom til Amalienborg. Så meget, så vi synes, vi så en tåre. Det kan også være, at det var det kolde vejr. Men vi synes, at han så meget rørt ud og bemærket.
Jeg håber faktisk, at hun ikke kommer. Jeg håber, at Joachim kommer, og Marie ikke kommer.
Ja, så har vi noget til. Ja, så er der lidt.
Men det er, altså, det,
hun er bare sådan, fuck you.
Altså, Ekstrabladets royale reporter... Karoline Bilstrup, tror jeg, hun hedder. Ja, selvfølgelig hedder hun Karoline Bilstrup. Er det ikke rigtigt? Bilstrup. Hun hedder i hvert fald Karoline. Ja. Hun tog til Paris for at doorsteppe prinsen ud foran ambassaden igen. Det var det, hun også havde held med at gøre under titelkrisen. Meget dygtigt i øvrigt. Nå, men hun gjorde det så igen, og der spørger hun prins Joachim til sidst, om han kommer til sin mors fødselsdag.
Ja.
Og det siger han jo, at han gør.
Ja, men hvor...
Men det opfølgende spørgsmål, som hun desværre ikke får med, fordi han forsvinder ind i bilen, det er jo selvfølgelig om hustruen.
Kommer wifi.
Ja, fordi det er jo det, der er det centrale i det
her. Yes.
Ja. Det er det, der er interessant.
Ja, men nu, de var ved ambassaden, ikke? Og et ugeblad var jo taget med, fordi hunden skal jo også luftes, når de kom hjem.
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, du har da selv truffet dem i parken, hvor
helt
de bor.
Helt
tilfældigt. Nå, I er ude og lufte hunden.
Og det er jo det, der er så vidunderligt ved de kongelige, det er, at de gør alting nærmest på klokkeslæt. Kom stole på.
Ja. Ja.
Kan vi lige hurtigt tale om, hvad de andre kongehuse får? Fordi nu får vores danske kongehus sat appanagen op med et par millioner. Tillykke med det. Og... Så kan man sige, vi har jo ikke et mega dyrt kongehus i Danmark.
Det kan man ikke sige. I hvert fald ikke, hvis du sammenligner.
Der er billigere, men der er også voldsomt dyrt.
Jeg vil så også sige, det er fordi, at langt størstedelen af omkostningerne til det danske kongehus jo faktisk ikke fremgår af kongehusets årsrapport. Altså, du har personbeskyttelsen fra PET, som beløber sig i rundtal til 25 millioner kroner per beskyttelse. Og så kan du selv gange
altså per medlem, der per har beskyttelse.
Ja. Ja. Og det kan man godt forstå, fordi de er
selvfølgelig,
jo
men det koster det er stadigvæk penge. Ja. Og alene der har du en udgiftspost, der er større end det, som de får i årpenge. Så har du Kongeskibet Dannebrog, hvor du så kan argumentere, at det er en uddannelsesplads osv. Det koster omkring 50.000 om dagen at holde Dannebrog flydende. Altså det løber også op i 100 millioner kroner.
Ja.
Så har du... så har du vedligehold af de kongelige slotte. Vi kommer nok op på 500 millioner i virkeligheden.
Ja.
Jeg synes så til gengæld, det er pengene værd. Jeg synes, det er meget hyggeligt at have et kongehus.
Det ville også være lidt ærgerligt, hvis ikke man også vedligeholdt de slotte. Ja.
Men, man kan jo bare kalder man det trut ren røv, så bare
kæmpe,
fortælle, hvad
kæmpe
det er.
Ren røv. Ja.
Fortæl, hvad det koster, simpelthen, ikke? Og så fordi kan man det her, bedre have en diskussion om
de
det.
De her millioner, vi taler om her, det er jo faktisk, nu kalder jeg det lommepenge, men det er ligesom for at drive husholdningen, og nu tror jeg faktisk ikke, Mary betaler for sit eget tøj, men hun får det alt muligt.
Og hun får det sponsoreret, ja, tænker jeg også, jo.
Hvis du gør, så gør Mary kraftedeme også.
Ej, jeg får sgu ikke sponsoreret alt tøj.
Jeg tror, det er en lidt længere diskussion, også en lidt, sådan en lidt svær diskussion for kongehuset, fordi at vi har set i nogle lande, at der ligger de jo oplysningerne ud, for eksempel, at de kongelige får gaver, og hvad de får gaver, så der gennemsigtighed i, hvad man ligesom kan give de kongelige. Mm. Og den helt samme gennemsigtighed har vi jo ikke i Danmark.
Sverige og Norge må de jo faktisk ikke tage imod gaver.
Nej, men i Norge...
Og det har man gjort udelukkende for, at man ikke skal kunne... korruption. Mm. Man skal ikke kunne købe sig til magt. Man skal ikke kunne... Mm. Der tror jeg faktisk, at det danske kongehus er for afhængig. Fordi hvem skal ellers sørge for deres privatfly? Og, gud, ja, det er jo en anden udgift. Det er jo også forsvaret. Altså, når det er, at...
Ja, når de skal... Men det er jo... Ja, det...
Ja, nej.
Ja, jo, det, altså, men når de, det er jo meget sjældent, er det ikke det?
Jo, jeg vil sige, at de bruger aldrig forsvarets helikopter eller fly
Hvem fløj dronningen, så da hun skulle på Moskva?
Nej, men det, jeg siger, det er, at de bruger det ikke til det, der hedder privat. Nej. De bruger det til repræsentation.
Men det koster sgu da stadig.
Ja. I know, ja. Men det er ikke sådan, at de siger, hvis vi skal til Verbier, eller hvis vi skal til Mauritius.
Nej, det er med på. Nej, der spørger de vinderne.
Men det er rent nok, det er jo ekstra. Det er jo ekstra penge. Altså, når dronningen for eksempel skal til...
Hun har lige været på Moskva, der fløj hun i helikopter fra København til landet på græsplænen foran Moskva. Og så gik hun 35 meter
Nej,
ind.
Hun gjorde ikke. Hun steg op i en kronbil.
Nå, det er bil, det var bil.
Og blev, som kørte de der 50 meter ned til indgang.
Det er rigtigt.
Men altså, nu må vi også forstå, at...
Ja, hun har ondt i hofterne. Jo, der er ryggen og alt muligt. Ja, for satan.
Og lige blev opereret.
Ja.
Men ja, jeg synes egentlig, det ville være meget fedt, hvis kongehuset havde der sådan egne fly, sådan lidt ligesom med Donald Trump.
Donald Trumps fly er jo et gammelt Sterling Airways-fly. Der har fløjet folk til grisefest på Mallorca.
Så er det blevet indrettet helt vulgært
af
Trump selv, ikke? Og det er
så Trump Force One. Der har siddet tusindvis af danskere med likører
og Fernet Branca
og brækposer og alt muligt.
Med sky ovenpå.
Og nu har det fået en guldstribe og verdens mest vulgære mand. Ja. Som passager, ikke? Sikke en skæbne.
Hør her, den spanske kongefamilie, de nøjes med 63 millioner kroner om året i apanage. Det er faktisk det dårligst lønnede kongehus.
Hvad sagde du, det spanske?
Ja.
Det er fordi, at de har jo haft snablen nede i Saudi-Arabien, ikke?
Jo, men og så var der også alle de korruptionssagerne og sådan noget.
Kong Philippe har i kølvandet på sin fars regeringsperiode lige skruet lidt ned, for det var jo kraftigt, men ved at eksplodere indenfra.
Ja.
Hold nu kæft, og udefra. Sverige, de klarer sig for 57...
Er det ikke hans svoger, der er blevet sendt i fængsel for skattesvig?
Det er muligt.
Søsterens mand?
Jo.
Det hele er for...
Vores naboer i Sverige, de klarer sig for 97,5 millioner kroner. Belgierne, de spytter 106 millioner kroner i deres kongehus. Det danske 114,6. Så har vi Luxembourg, lille land, men de skal altså bruge 143,5 millioner kroner til at drive deres kongehus.
De fleste af pengene er til aftrædelse til, hvad hedder det, medarbejdere, som hertuginden, hun skræmmer væk. Der er jo så meget ballade.
Ja, der er meget ballade. Det norske kongehus 204 millioner kroner, og Holland, de fyrer den af med 375 millioner kroner. Spørgsmålet er, om de har flere udgifter, som du siger, Nicolaj. Ja. Altså, der er jo en del skjulte udgifter i det danske kongehus.
Jamen, det er det, jeg mener. Og der er jo også sådan en ting med, hvordan kan vi reelt vide om de her tal, hvad der er regnet ind i forhold til de andre kongehus. Det er i hvert fald svært.
Men Guardian har altså, de anslår, at kong Charles får mellem 730 millioner kroner og 1 milliard.
Og det gør jo det britiske kongehus til det enestående, mest svulstige kongehus i verden. Det er selvfølgelig også det mest kendte overhovedet, Og det er vel nærmest også noget af det, der definerer Storbritannien mest som land. Men det, der bare er interessant ved det her, det er jo alle de her altså ekstra penge, de får for de her to hertugdømmer.
Ja, deres besiddelser.
Deres besiddelser. Det er jo Crown Estates.
Ja, de ejer jo The Duchy of Cornwall, de ejer jo det meste af London, for eksempel. Ja. Men ejer jo jorden, ja, som så er på leases.
Og det, der er så interessant, det er, at der har i årevis været debat om, hvorvidt pengene for de her hertugdømmer egentlig ikke skulle tilfalde briterne selv, altså befolkningen.
Altså statskassen.
Ja. I statskassen. Men der synes jeg er nærmest helt grådigt, at kongehuset holder fast i, nej, det er vores private indkomst, det her. Det er noget, som vi råder over. Det synes jeg er helt vildt, men jeg tror aldrig, det vil være gået herhjemme. Mm.
Formentlig ikke, nej.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder
TV-personlighed Janni Reh.
Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg sad lige og rettede mig selv i pausen, at jeg tror da egentlig nok, at de ville gå. Altså jeg tror i hvert fald, politikerne, de vil ikke turde sige nej. Men nej. Det kan godt være, at folket vil være sådan, nej, nu stopper det.
Ja, men
politikerne, de kan ikke sige nej.
Men der er kæmpe forskel på, hvad politikerne synes om kongehuset og befolkningen. For du kan også se, når sådan noget som årpenge. Hvis du spurgte danskerne, om prins Joachim måtte få sine årpenge med, selvom han er en af de kongelige, der arbejder allermest. Hvis du spurgte ham, om han må få sine årpenge med til Washington, så vil et klart rungende nej komme fra danskerne, mens på Christiansborg, der får han det. Og det er sådan lidt, det er den vej, det går generelt med kongehuset, da vi på BT spurgte i, jeg tror det var i januar, i hvert fald i starten af det nye år,
om det er jo
danskerne
fordi,
synes, at appanagen var for høj, så synes danskerne faktisk, at vi betaler for meget for kongehuset.
Men det er jo fordi, man ikke, de føler måske ikke, at de ser og får noget ud af, at prins Joachim får pengene.
Nej,
at man
nej,
ikke føler,
nej,
man
men,
får
men,
noget
men,
for
pengene.
Det
også bare generelt, synes danskerne også, at kongehuset
koster
for meget.
Ja, og hvis dronning Margrethe skrev et brev til dem og ikke få nogle flere penge, så tror jeg alligevel også, de ville have svært ved at sige nej, ligesom... Ligesom statsministeriet.
Ja, man skal også være en vild støbning, hvis man i sådan en krisetid, hvor folk sidder og presser i tingene, og så mene, at jeg skal sgu have nogle millioner.
Prøv at høre her,
men nu får de altså to mere.
Altså de nyeste tal fra hvad hedder det, boligorganisationerne siger, at der er flere mennesker, der bliver sat på gaden nu på grund af inflationen, end der var på grund af nedlukningerne. Mm.
Ja, det er jo alle efterfølgende. Ikke?
Jeg har lige en lille bitte historie. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, den er så spændende. Men jeg tror faktisk, det er fordi, den handler om sex, men også fordi folk er blevet så rasende. Therese Philipsen, vi husker hende måske fra TV2, hvor hun dels var vært på Sporten. Men vi så hende også for halvandet års tid siden, da dokumentaren om... til kulturen, den sexistiske kultur på TV2, rullede hen over skærmen. Me Too Sexisme bag skærmen hed dokumentaren. Der fortalte Therese Philipsen om nogle oplevelser, hun havde haft, mens hun havde været i praktik på TV2, og det skabte jo en helvedes masse omtale og ballader, endte også med nogle fyringer. Therese Philipsen lever i USA nu, hun bor i Florida, den vildeste stat i USA, vil jeg våge påstå. Ja. Og er blevet forfatter. Hun har skrevet mere end 80 bøger. Og så har hun forelsket sig en kvinde.
Mm.
Ja. Og det er jo set før i verdenshistorien, at man først er sammen med en af det modsatte køn, og så bliver man måske skilt.
Anne Linnet?
Ja, og hvad hedder ham der, den skaldede komiker... hun hedder... Nej, hvad er det?
Linda P.
Nej, ikke
hun
Linda
er sgu ikke skaldet.
Ham komikeren, som...
Gud, men hun startede faktisk
nej,
også
hun
med hed, at være
lesbisk. Hende der, den lyshåret, som også engang har været tv-vært.
Aner det
ikke. I ved det så godt. Ej,
det kommer
det?
Til dig.
Det kommer til mig. Det skal
men det er rigtig nok, Linda P. Hun, men det var faktisk en ret vild historie. Jeg tror, det var Mikkel Frey Damgaard, der skrev en biografi, hvor man forstod, at det her det handlede om, at hun havde haft en far, som altid har ønsket sig en dreng, og som på en eller anden måde har der været en stemning, eller altså fra hun var helt lille, at hun skulle have været en dreng, så hun begynder at opføre sig som en dreng. Hun begynder at tro selv, at hun er til kvinder, og hun begynder ligesom at leve op til den her fars ønske. Altså, det er
så underligt.
Det er så vildt. Ja. Og i dag, der er, så vidt jeg ved, at hun... Jeg ved ikke, om man kan sige, hun er heteroseksuel, men hun har i hvert fald været sammen med en mand nu og fået en datter og siger, jeg er måske slet ikke til kvinder.
Men der er også Simon Emil Ammitzbøll, ikke? Han var gift med en mand.
Men han er ikke bare biseksuel.
Jo, men det er bare for at sige, det Therese Philipsen gør, er jo ikke så
underligt. Nej, det er det ikke. Men folk bliver bare så hissige. Der er både nogen, der selvfølgelig synes, at man skulle gøre grin med alle de ret brutale overgreb, hun har været udsat for på TV2, fordi så er der sådan noget med, derfor hun ikke ville have pik. Og sådan nogle hit, sådan noget, ikke?
Hvad er det for dem
til? Ja, men
noget,
det er på Facebook. Jeg er stadig på Facebook.
Du skal ikke gå op, hold op med Facebook. Ja.
Og så var der også nogen, som selvfølgelig...
Sådan er folk ikke på Instagram.
Nej. Det er dem, der er med i kloven altid, som er venner til Kasper og dem. Hvad er det, de hedder? Han er så... Ej, det er det der vennepar. Ej, det er ikke lade den gå, fordi hun sprang lige pludselig ud efter 30 år.
Du må altså finde ud af det.
Ej, I ved da, hvem han er. Han, hvad er det, han hedder? Ja, Lars
Hjortshøj.
Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo.
Ja, altså han er ikke blevet...
Nej, han er ikke blevet... Nej, hun blev jo også pludselig faldt til en kvinde og forlod ham.
Kunne hun have været på kurset med?
Lars Hjortshøj,
hun er virkelig sød.
Ja, hun er rigtig sød. Hun er der falske sig.
Ja, det er rigtigt. Hun er også
falske sig. Ja, jeg hader, når man ikke kender når man ikke kan navnet.
Det var fordi, du begyndte at tale om klovn, og hun har ikke været med i klovn og sådan
noget. Jo, de har da været med som deres vennepar. Lars Hjortshøj var der altid med. Hende også. Jo. Jo.
Det er godt. Tak, Janne. Ja. Nå, men...
Jeg var lidt på herrens magt, da du sagde, at de er altid med. Der er jo 1000 mennesker, der er med i klovn.
De har et fast vennepar, Lars Hjortshøj.
Hør lige her. Hun har været gift med Jan Boye i årtier. Og så finder...
Jan Boye?
Ja.
Nej, undskyld, jeg tænkte på borgmesteren i Odense.
Ja, det tager jeg.
Det tænker jeg også.
Nej. Hun har været sammen med Jan Boye. Han arbejder også på TV2. De møder hinanden, og så flytter de til USA, og hun skriver bøger, han hjælper med at markedsføre dem. Og så igennem sådan et, de sidste par år, og måske også i forbindelse med hele det der MeToo... jeg ved ikke hvorfor, men det er i hvert fald det, hun beskriver i hendes verden. Så finder hun ud af, at hun er til kvinder. Så nu er hun blevet... nu er hun blevet separeret og dater en dame. Og de arbejder stadig sammen, og det er sikkert alt sammen meget lykkeligt. Det plejer det jo at være, når kendte mennesker bliver skilt. Og så... Det gik amok, ikke?
Ja.
Så var det nemlig sådan noget med selvfølgelig alt det der MeToo, og det var også bare derfor, hun ikke ville have alle mulige voksne menneskers pik, mens hun var i praktik. Og hvad fanden var det andet? Nå, det var noget med, at det var godt, at han slap af med hende, og hun... Altså, det er...
Det er meget voldsomt.
Men det der med altså andre folks seksualitet, hvis der er noget, der interesserer mig, så er det jo andre mennesker. Jamen, det er jo... Altså, det er altid spændende at vide, hvordan andre mennesker bolder. Og det spændende er også... Hvordan man altid, eller ikke man, jeg tror altid, at andre har et crazy sexliv.
Ja.
Og så tænker jeg sådan, gud, alle har vildt meget sex, og alle boller på alle mulige sindssyge måder, og de eksperimenterer bare og klubber op i Nordsjælland. Og jeg ligger bare i en eller anden missionærstilling og har det vidunderligt. Jamen det er fordi, jeg synes bare tit, man hører,
Så bliver de kastet rundt og flået rundt. Det er også meget sjovt, men det er ikke altid.
Svingerklubben Den Røde Løber, den har jeg hørt om.
Ja, det var også sådan en, der skulle være meget prominente mennesker, der besøgte.
Ja, men den gik vist i sig selv igen, fordi alle kun vil knalde med den samme mand.
Som jeg ikke skal nævne navnet. Nej, det skal du ikke.
Hvornår eksisterede den? Den har jeg aldrig hørt om. Den Røde Klub, eller hvad
sagde
jeg?
Den Røde Løber.
Nå, og hvornår var det?
Så må jeg hjem og kigge i min...
Nå.
Jeg tror, vi er tilbage ved dengang, jeg havde noget, der hed Ugens Rygter, at kigge ind.
Ja, det var en fantastisk klumme. Og alle Ugens Rygter var jo altid rigtige, da Nicolaj skrev det. Men
fint
skal
interview
Willow
med
Rose, skal hun så også være lesbisk?
Jamen, jeg tror ikke, at Willow Rose er hende selv. Den er bygget på nogle af hendes erfaringer. Ja. Ikke? Det er jo ikke en selvbiografi, det her for fanden. Men lad os da se.
Det er et stort interview med Therese Philipsen. Det er hendes verden.
Ja, det er hendes verden, ja.
Her world.
Det fik jeg også sagt før. Hvis du ellers havde hørt efter, når jeg taler.
Jamen, det var stak jo af, fordi...
Fordi jeg skulle lede efter Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo. Ja, vi har fundet frem til dem.
Og nej, Linda P. er ikke skaldet.
Nej!
Nej, og det er Tina Bilsbo, eller ikke, men hendes kæreste
er... Nej, hendes Lars Hjortshøj er skaldet. Jeg mente det heller
ikke. Og hendes nye kæreste er faktisk også rimelig skaldet.
Er han det?
Hun er sådan en buddhist, som er hun tidligere betjent eller sådan noget? Og så tager hun faktisk ud og holder nogle coachforløb for virksomhedsledere og skulle være vanvittigt dygtig til det.
Har okay.
jeg hørt. Ja. Ja.
Altså hvem? Undskyld, jeg...
Det er Tina Bilbo's kæreste, som hedder Maria.
Ja, sådan noget derhen. Jeg er ikke helt sikker. Nej.
Ja.
Nå, vi men de er stadig sammen, tror jeg.
Ja,
ja. Er godt, og, ja.
Jeg har haft en meget, meget kort affære, hvor der var en dame involveret.
Nå.
Nå.
Ja, det var...
altså en affære, så du havde altså,
nej, ja, ja, men det var ikke en længerevarende affære. Det var en nat.
Ja.
Altså kun med en dame?
Nej, der var også en mand.
Nå, okay.
Der var også en mand.
Blev du forført?
Jamen, jeg havde ikke regnet med, at hende der dame lige pludselig skulle være en del af det. Og, og der fandt jeg ud af faktisk den nat, at jeg ikke er til damer. Og hun er ellers skidesød, vi er stadig veninder. Men det var ikke...
Og det er ikke mig!
Nej, det er ikke mig!
Det er ikke mig, Karsten!
Det er ikke dig. Det er ikke dig. Nej, prøv at...
Nå, det er det alligevel ikke.
Nej, det er det.
Hvem er det så? Ja.
Hvem er det så?
Ja, det er ikke nogen, I kender. Det var en veninde, jeg havde i Farum.
Så du har hende ikke mere?
Jo, jo.
Ja,
jo,
men altså, sådan ude i parferien.
Ja, ja, ja. Altså, vi er okay til det.
Ja, ja.
Det var Peter Brikstofte.
Ja.
Og...
ja, det var Peter Brikstofte.
Men var det fordi, var det smagen, eller hvad var det?
Nej! Det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, jeg var sådan forholdsvis passiv. Sådan husker jeg det i hvert fald. Nej.
Men så vil du gerne have, at kvinden skulle...
Nej, jeg ville ikke have en skid. Nej, okay. Så lad mig forklare.
Ja.
Så lad mig forklare. Jeg sidder på Café Doctors i Farum. Mm. Det er, hvad hedder sådan noget, julebryggen kommer ud.
Det er,
det er en giftig aften.
Det er en syg, syg aften, og specielt når man er... Jeg har været 18 år.
Ja.
Jeg har været 18 år. Lige fyldt 18 år. Og så møder jeg en fyr, og så er jeg i byen med min veninde, og så går vi hjem med ham der fyren, og så skal vi åbenbart sove der.
Mm.
Og så begynder han at kramse på mig, og så begynder vi vist nok lidt at bolle eller sådan noget. Og så tror jeg, som jeg husker det, så siger hun, det der, det skal I ikke gøre uden mig. Og så deltager hun ligesom, og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte sådan lidt, ej, det er sgu ikke noget for mig, det her. Altså, det var mere det.
Altså,
hvad gjorde hun?
Altså,
hvad,
så
det synes jeg ikke, vi skal tale om
her. Men gennemførte du så alligevel, fordi du tænkte,
ja. Der går grænsen alligevel, Janne.
Ja. Ja. Det synes jeg også, det var det mindste, man kunne gøre.
Ja, jeg kan bare huske på vejen hjem, eller faktisk også, mens jeg var der, var sådan lidt, ej, det er sgu ikke lige noget for mig.
Men
når man er 18 år, så stopper man faktisk ikke rigtig sådan noget. Det er heller ikke, fordi jeg var sådan meget... Det var ikke et overgreb. Det var bare sådan, okay, så ved jeg det. Jeg
så
skal
du
ikke
med.
Damer.
Hej, hej.
Ja, ja. Så var det sådan. Ja.
Nogle gange prøver man jo noget, hvor man ved, at det er den eneste gang, man skal gøre
det. Ja. Det var det.
Ja.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder TV-personlighed Janni Ræ. Royal korrespondent Jakob Heine Jensen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Dario Campo Otto, han blev 84 år. Han døde af kræft. Han meldte allerede ud i januar, at han havde kræft. Han jokede faktisk lidt med det. Hvad giver man en mand, der har alt? Kræft. Men det skal jo også prøves, og hvis jeg er heldig, kommer jeg ud af det. Og hvis ikke, så forsvinder jeg 2 meter ned i jorden, og så er den skid slået. Og det sagde han faktisk til Her og Nu. Var det dig, der lavede det interview, Nicolaj?
Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Men det lyder præcis som dig.
Ja. Du har mødt ham mange gange.
Rigtig mange gange, ja.
Ja.
Tror jeg første gang i... Altså, hvor jeg hilser på ham og taler med ham i 1992. Mm. Og der har jeg set ham allerede midt i 80'erne i Sanssouci i Kolding, hvor han spillede revy med Jan Skov og Elga Olga og et par andre. Og det var stort.
Ja. Altså,
og vi ender så med, eller jeg ender med at flytte ind 200 meter fra ham, og Gertrud og Filippo, sønnen. Og der har vi så boet, ikke dør om dør, men lige ved siden af hinanden i... Ja, de sidste 20 år.
Mm.
Så jeg føler det også som et personligt tab, selvom man jo ikke skal blive venner med dem, man skriver om.
Mm. Det er helt sindssygt, så mange pæne ord, der er om ham. Altså, jeg har virkelig sådan tænkt over, at der er nogen... Altså, Erik Brandt, der kunne man jo også sige, okay, han havde sygt mange damer, og han havde lidt, let omkring sandheden. Og der var sådan, der kom sådan mange nuancer på. Her, der er det faktisk lige gyldigt, om det er unge, eller om det er gamle og kollegaer, eller altså venner, at alle er sådan meget, taler ekstremt varmt om Dario. Han fik sådan sit rigtig store gennembrud i 61.
Ja, og det, på det tidspunkt, der havde han faktisk, der er han 22 og vinder Melodigrampriet med Angelique.
Ja.
Og på det tidspunkt, der har han allerede optrådt halvdelen af sit liv, altså som 10-årig, så optræder han i KB-hallen og bliver spottet af Volmer Sørensen, som... for hans karriere så småt i gang. Og da han vinder Melodigrampriet, han er i gang med en uddannelse som kontorassistent, tror jeg, og synger så også i koret på Det Kongelige Teater, og er på en turné i Sverige. Han er født på Frederiksberg. Han er dansker. Hans forældre kom fra Italien. Jeg tror det sidst først i 30'erne måske, til Danmark, hvor faren var teknisk direktør i Fiat, hos Fiat i Danmark. Men han er...
kæmpe opera-elsker.
Ja, oldeforældrene var svenske udvandrere til Italien, og deraf der kommer efternavnet Campo Otto. De havde 8 marker, Otto Campi.
No. Nå, hvor sjovt.
Så det blev til Campo Otto.
Ja.
No. Men så vinder han Melodigrampriet der i 1961 med Angelique. Og fra da af, der går det bare altså, stærkt. Man forstår slet ikke, hvor stort et navn der er jo Campo Otto har været på det tidspunkt.
Han siger selv til Billedbladet dengang, at det har været en chok for ham, altså jeg kan lige citere, men det har gang på gang været et chok for mig at se piger på 16-18 år med et udtryk i ansigtet, som er en blanding af dyrisk vildskab og hysteri, at opleve piger, der klamrer sig til en og bare vil røre ved en. Og der er han altså 22 år, dengang han udtaler det til Billedbladet.
Han møder jo faktisk året efter Angelique, der møder han Gita Nørby under indspillingerne til Han, Hun, Dirk og Dario. Og de bliver så gift året efter.
Meget forelsket, det har hun også udtalt.
Ja, og de flytter også til Torino, tror jeg. Ikke?
De flytter til Italien, til Torino, hvor jeg tror, de simpelthen skulle have en time-out. Mm. Eller Dario skulle have en time-out. Og
når han beskriver det, lyder det som om, at han sådan virkelig har skulle numse rundt og hygge sig.
Ja, han havde en kunsthandel, en brugskunsthandel, som der findes også nogle billeder, hvor... Og dronning Margrethe og prins Henrik er på besøg i Torino, hvor de er inde i... men det hænger også sammen med, at Darius forældre på det tidspunkt er flyttet tilbage til Italien. De bliver skilt, jeg tror det er i 69, de får en søn, Giacomo, men Gitas karriere...
Ja, Gita og Dario bliver skilt.
Ja, men de får sønnen Giacomo. Men Gitas karriere er jo stukket af på det tidspunkt, og det er bare ikke forenligt med at være skuespiller på det niveau, og så bo i Italien, simpelthen.
Ja,
men de bevarer et livslangt venskab.
Hun har i hvert fald udtalt, at hun elskede ham altid, og...
Gør det stadig den dag.
Ja, gør det stadig den dag.
Midt i 70'erne, der kommer Dario så tilbage til Danmark, og der er det så, han møder Gertrud, som han har fået sine to yngste børn
med. Han siger om Gertrud, hun var smuk, ung og normal med begge ben på jorden. Det synes jeg bare er meget... Altså, det lyder også som om, at det var noget, han også havde brug for. Ikke? Altså det der med at finde en, der er solidt plantet, fordi det har måske været en vild opvækst og ungdom, og Gita og Italien og hendes karriere stikker i alt det der. Altså det har måske været meget fedt. Og møde Gertrud, hun styrer hans kalender, hun hjælper ham igennem. Altså, jeg har lyst til at sige lidt ligesom Peter og June Belli.
Mm.
Altså, June har også altid sørget for, at Peter gled igennem en dag, en uge, en måned, så roligt og stabilt som overhovedet muligt. Ikke? Og det må man skulle sige, at det også lyder som om Gertrud har. Vi har ringet til Jørgen Mylius.
Nå.
Jørgen, jeg ved, at du er i Tallinn. Jeg er ked af, hvis du har hængt lidt på her.
Det er jeg.
Ja,
det er fuldstændig. Jeg sidder og hører jeres udsendelse.
Hej, Jørgen.
Ja.
Er du...
Hej,
er det påskeferie?
Det kan man da godt sige. Det er jo påske, og jeg arbejder ikke i Italien.
Mm.
Så jeg er med min familie. En del af min store familie. Vi er 13 mennesker, der er på en lille slappe af påsketur til Italien, og så fortsætter vi til Helsinki i morgen.
Nå, hvor fedt. Du sagde Helsinki, ligesom det var i Melodi Grand Prix.
Ja.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Fedt. Ja. Vi ringer til dig, fordi vi vil høre...
Du har ringet til mig, ja.
Ja, fordi du har jo også et, jeg har nærmest lyst til at sige, livslangt venskab med, med dig. I har jo kendt hinanden både sådan professionelt, men egentlig også privat, fordi I ender jo faktisk med at bo på samme vej.
Ja, men det var nu ikke det. Jo, det kan man godt sige. Men nu kunne jeg jo høre, at Nikolaj, han har nærmest fortalt det meste, at Darius... karriere, i hvert fald de første 20-30 år, det kom han jo igennem nu her, som jeg sidder og lytter til. Og det er jo rigtigt nok, at den periode kendte jeg ham også i, der hvor han synes han ville tage til Italien. Altså, Nikolaj, jeg vil lige sige, at det var på grund af, det har han jo fortalt mig mange gange, der er jo, på grund af, at han synes at hans karriere gik lidt ned ad bakke. Det var der, hvor der skete sådan nogle eksplosive ting i rockmusikken og popmusikken, og den begyndte at ændre sig lidt, og der kom alle de her hippie-grupper, og sådan, og der synes han ikke rigtig, at han passede ind. Og det kan også være, at hans antal af jobs dalede lidt, det har jeg på fornemmelsen. Jeg tænkte, det hører jeg ikke hjemme i. Og så var det, at han tog til Torino og lavede brugskunst. Og så var det også, at Eugene Timer, som var en stor agent og manager på de her tider, en dag tog telefonen og ringede ned, og Dario tog den. Og så siger han til Dario, hvad fanden går du rundt og laver dernede? Du skal da synge. Ja. Og så var det din magisk ord, så kommer der jo tilbage. Ja.
Men hvad var han for en ven?
Det var bare grunden.
Ja, altså jeg er sådan lidt nysgerrig, hvad han var for en ven. Jeg har simpelthen læst så mange pæne ord om ham.
Ja, man kan heller ikke finde nogen dårlige. Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen dårlige ord at sige om der jo. Jeg har jo kendt ham siden, han tog på rock og roll-turné sammen med Hitmakers. Der i midten af 60'erne op igennem Finland, der var meget efterspørgsel mod danske rockgrupper, fordi de havde ikke rigtig så mange finske på det tidspunkt. Så det var der, og så var han jo en god sanger, og så kastede han sig ud i at synge rock og roll. Og så kan jeg huske, at han altid fortalte, at så kom de jo op, og Hitmakers, de kunne spille det de nu spillede, og så måtte Dario jo synge til det. Men finnerne, de ville høre tango. Og så tænkte han, okay, jeg kan da godt en 2-3 tango-melodier. Hvordan det har lyttet med hitmakers, der blev tvunget til at spille tango, som de overhovedet ikke kendte bagved, det vil jeg nok gerne have været en flue på væggen til. Men han fortalte det meget sjovere, end jeg kan. Men det var i hvert fald allerede der, han viste, at han var musikalsk nysgerrig. Selvom han havde den der store kroner-stemme og operette-stemme og musical-stemme og en fantastisk stemme, så kastede han sig altså ud i alle mulige ting. Og så tilbage til det private. Jamen, det kommer der jo, når man en gang imellem, når ens kemi er til det. Og det er ikke, fordi jeg har mange, mange personlige venner i showbiz, selvom jeg har optrådt sammen med og haft besøg af mange i både tv og radio. Men jeg har nogen, og der er jo blevet en af dem, men der gik jo mange år. Altså på den måde, at vi mødtes bare i tv-studier, i radiostudier, også nogle gange ude til private forestillinger, scener, hvor jeg var konferencier, eller jeg spillede plader, og så sang han, eller alt muligt forskelligt. Og så langsomt, men sikkert, der er måske gået 20-30 år, og så bor vi også på vej sammen med Gud, ja.
Ja,
ja.
I Nordvestkvarteret hedder det stadig, der... det her? Fuglekvarteret. Pibkvarteret. Nå, det er Frederiksberg, det er rigtigt.
Ja, på Drosselvej.
Det er Drosselvej på Frederiksberg, ja.
Ja.
Og med Sebakkerne.
Og Sebakkerne også,
ja, Tommy Sebak boede lige over for Dario. Men det var en sjov tid. Vi omdøbte selvfølgelig straks til Popkvarteret, selvom det hed Pipkvarteret. Og nu hedder det Pipkvarteret igen, så nu er de derude.
Hvad vil du huske ham for, Jørgen? Hvad er det sådan,
for
du...
alt muligt godt. Mm. Han var hans personality og hans charme og sådan noget. Den kunne han altid bruge. Han var bare godt selskab altid. Og så er jeg jo kendt ham i 20-30 år. Og så snakkede vi godt sammen. Og hvad er det, der gør et venskab? Det er jo sådan noget.
Ved vi, hvornår han skal begraves, eller nej, ikke endnu?
Jeg mener faktisk, det er på onsdag, men...
Når du er kommet hjem?
Ja, jeg er hjemme anden påskedag.
Nå.
Ja.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Jørgen de Mylius, og tak fordi vi måtte forstyrre din påskeferie, og god tur med den 13 medlemmer store familie. Du har jo også fået mange børn. Det må man jo give dig.
Ja, det har jeg. Ja. Og det er ingen gang, der er med alle sammen, der er med.
Nå.
Der er med her.
Men... Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Bjørn Demilius.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder
TV-personlighed Janni Reh.
Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg elsker altså, at Jørgen De Mylius kalder det rock og roll.
Ja,
men det var... I gamle dage, der oversatte man rock and roll, så hed det bare
det
rock,
rock
og roll.
Ja. Det her, det var jo time 1. Den kulørte time er det, vi taler om. Og hvis du ser med live på bt.dk, så skal du bare hænge på. Vi spiller lidt Dario-musik selvfølgelig. Men vi er straks tilbage med nyt fra Amerikas land og Donald Trump selvfølgelig. Vi skal også høre en lidt sær historie om Laurits.com, som jeg personligt slet ikke forstår lovligheden af. Og så har jeg en lille pussy nyhed om Henrik Qvortrup. Hvis du lytter på podcast, så skal du altså som altid finde anden time. Og denne gang er det under Det, vi taler om, 7. april. Men lad os høre lidt Dario i pausen. Vi skal høre en, ja, kan man kalde det et medley af Angelique og Napoli, som altså er fra Han, Hun og Dirk. Han, Hun, Dirk og Dario, hvor han faktisk møder Gita Nørby, ja. Som du vist også fortalte, Nicolaj. Og så skal vi også høre Bella Notte, som er fra
Alenia. Er det Danmarks første smørtenor?
Ja, jeg ved ikke, om han er den første, men måske en af de største. Eller ikke en, han er helt sikkert en af de største.
Han blev i hvert fald det, der man kalder for en Dario. Han lagde navn til udtrykket, ikke? En Dario.
En rigtig Dario. Vi lyttes ved om et øjeblik.
Hvad der stjernerne imod dit klare blik. Din stemme klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe jeg. Ja, så sang jeg, jeg sang for dig. Og jeg malte dig yldig og blu, kunne jeg male som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin, kunne jeg spille som Minuit. Men alle muser gav mig nej, jeg behersker ikke sang og streng leg. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit livs mosaik. Rundt om i verden, der findes der dejlige piger. Nogen har det blide, og nogen har det ildfulde blik. Men om jeg søgte i alle de dejligste riger, fandt jeg dog ingen så yndig som du. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe jeg, ja, så sang jeg, jeg sang for dig. Og jeg måtte lette dig yndig og blu. Gud, jeg malede som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin. Gud, jeg spille som menuhi. Men alle muser gav mig en nej. Jeg behersker ikke sang og strenge leg. Giv mig nu baglov at drømme lidt om dig. Angelik, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit lys mosaik. Angelik, du min dejlige Angelik, min hele Napoli synger og danser. I et festligt fejende, virvlende kor. En sidder, står eller stanser. Der hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter. Og med funklende øjne og glødende ord. For i den slags er de eksperter. Der hvor napolitanerne bor. I Napoli, 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 Napoli. Der er der stemning og fest. For Napoli, 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 Napoli. Ved hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser. I et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig. Der hvor napolitanerne bor. Alt er sang og glæde, stemningen den er i top. Byen danner kæde, og danser rundt i galop. Hver gade vrænder med toner, selv små tiggekoner. De tager mod invitationer, for hvem der byder dem op. Hele Napoli traller og fløjter, og humør hos faster og moster og mor ryger op i himmelske højder. Der hvor napolitanerne bor, signorerne med rasende skørter. Springer ud ligesom alle violer i flor, for røde kinder og flørter. Der hvor napolitanerne bor. I Napoli, 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 det er der stemning og fest. For
Napoli, 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 Napoli,
ved hvad der lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor.
La 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 la.
Hele Napoli svinger og svejer. Der bliver sunget og brummet og basser til nord. Karusellen drejer og drejer. Der hvor napolitanerne bor. Musikanterne går gennem staden. Og musikken den lukker butik og kontor. Hele byen er ude på gaden. Der hvor napolitanerne bor. I Napoli, 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 Napoli.
Der er der stemning og fest.
For Napoli, 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 Napoli.
Der er der lønner sig fest.
Hele Napoli synger og danser. I et festligt fejlende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig. Der hvor napolitanerne bor.
Nu er det nat, en bedårende nat, som de kalder bella notte. Stjernerne skæringer himlen så nær i den lyse bella. Syng den sang som du elsker. Du tænder drømmen her. I natten faldt et stjerneskud. Nu er livets lykke nær.